tere osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioonikeskuse piibliõppekursusest. Eelmisel korral lõpetasime teise kuningate raamatu käsitlemise ja nüüd liigume taas uude testamenti. Pastor Aare Kimmel alustab Pauluse kirja roomlastele tutvustamist. Alustuseks saame teada, miks on Rooma kiri Pauluse kirjutatud kirjadest tähtsaim, mille poolest ta neist erineb ning mis on selle põhisõnum. Saate lõpus aga kuuleme lähemalt 15. kuni 17. veebruarini toimuvatest hõimurahvaste palvepäevadest.
Täna jõuame oma uurimisretkel läbi piibli hoopis uude keskkonda, kirjade maailma. Seni oleme piiblit käsitledes tutvunud Jumala ilmutusega, mis on antud meile edasi Moosese raamatutes ja teistes Iisraeli ajalugu kirjeldavates raamatutes. Ka evangeeliumid ja apostlite teod on oma põhiolemuselt aset leidnud sündmuste kirjeldused. Nende kaudu oleme tutvunud Jeesuse maapealse elu ja õpetusega ning saanud teada, kuidas hakkas kristlus levima üle terve maailma. Oleme kogu aeg liikunud ühest kohast teise ja ühe inimese juurest teise juurde, elades kaasa kõigele toimuvale. Uue testamendi kirjad on sellega võrreldes hoopis teistsugused. Siin me otse kui peatume, et õppida paremini mõistma, milline tähendus kõigel toimunul õieti on. Seda võiks võrrelda uurija tööga. Näiteks loodusteadlane võib veeta terve suve looduses tehes vaatlusi. Ta teostab mõõtmisi, võtab proove ja teeb märkmeid. Ta püüab koguda võimalikult palju materjali. Talvel aga istub ta oma töölaua või mikroskoobi taha ja hakkab kogutud materjali süstemaatiliselt läbi töötama. Ta püüab jõuda selgusele, millised järeldused looduses tehtud tähelepanekutest võiksid tuleneda. Midagi selle sarnast toimub ka piiblis. Uurides Iisraeli rahva ajalugu, evangeeliumi raamatuid ja apostlite tegusid, oleme teinud tohutul hulgal tähelepanekuid. Uue testamendi kirjad aitavad meil mõista toimunud sündmuste tähendust. Uues testamendis on kokku 21 tõelist kirja. Neist 13 kohta annab piibel ise teada, et need on Pauluse kirjutatud. Need kirjad võib jagada kahte ossa selle põhjal, et 9 neist on kirjutatud kogudustele ja 4 konkreetsetele inimestele. Kasulik on ka teada, et kirjad on piiblisse pandud mitte selles järjekorras, nagu nad on kirjutatud, vaid pikkuse järjekorras. Kogudustele kirjutatud kirjadest on esikohal kõige pikem ja viimasel kõige lühem. Sama lugu on ka üksikisikutele kirjutatud kirjadega. Teatud määral näitab kirjade järjekord ka nende tähtsust. Kiri roomlastele, mis on kõige pikem, on mitmeski suhtes ka kõige tähtsam. Kõige tähtsam on kiri roomlastele enne kõike selle poolest, et siin annab Paulus otse kui kristliku usu üldülevaate. Ta keskendub patuse inimese õigeks mõistmise küsimusele, mis on ristiusu tuum. Teistes oma kirjades kirjutab Paulus peamiselt mitmesugustest kohalikest probleemidest. See johtub sellest, et olles saanud kuulda enda rajatud koguduste probleemidest, püüdis ta kirjateel anda nii-öelda esmaabi olukorra parandamiseks. Roomas aga ei olnud Paulus veel käinudki sel ajal, kui ta sinna kirjutas. Sellepärast ei andnud ta ka nõu konkreetsete juhtumite puhuks, vaid esitas ristiusu aluste üldülevaate. Sellepärast on kiri roomlastele väga tähtis ka meie jaoks. Rooma kirja tähtsust on ajaloo jooksul rõhutatud ikka ja jälle. Näiteks Konstantinoopoli peapiiskop Johannes Chrysostomus, kes on tuntud suurepärase jutlustajana ja keda kutsutakse ka kuldsuuks, tahtis, et Rooma kirja loetaks talle 2 korda nädalas. Samuti võib üsna põhjendatult öelda, et ka usupuhastus rajanes suurelt osalt Rooma kirjas ja Galaatia kirjas tehtud avastustel. Martin Luther ütles eessõnas Rooma kirja seletusele. Tsitaat. See kiri on Uue Testamendi põhipeatükk ja kõige puhtam evangeelium ja täiesti selle vääriline, et kristlane mitte ainult teab seda sõnasõnalt peast, vaid kasutab seda oma hinge igapäevase leivana. Sest seda ei saa kunagi loetud ega uuritud liiga palju ega liiga hästi. Ja mida rohkem seda kasutatakse, seda kallimaks ta saab ja seda paremini ta maitseb. Tsitaadi lõpp. Ei tea, kui paljud tänapäeva kristlased tunnevad Rooma kirja peast, aga küllap on see üsna haruldane. Aga erinevalt ajast 500 aastat tagasi on meil õnneks piisavalt trükitud piibleid, mida saame kasutada. Kiri roomlastele on esialgselt adresseeritud Roomas elavatele issandasse Jeesusesse uskujatele inimestele ehk Rooma kogudusele. Sellega seoses tekib mitmeid küsimusi. Milline oli Rooma kogudus? Kes sellesse kuulusid? Millal see rajati? Kes oli selle asutaja? Ja nii edasi. Osale neist küsimustest on meil võimalik leida vastuseid, kuid mitte kõigile. Rooma koguduse kohta on teada, et see oli olemas juba üsna kaua enne seda, kui Paulus sinna saabus. Apostlite tegude raamatu 18. peatükis salmides 1-3 mainitakse paari selles koguduses tegutsenud isikutki, nimelt Akvilat ja tema naist Priskillat, kes olid hiljuti tulnud Itaaliast Korintosesse, kuna keiser Claudius oli käskinud kõigil juutidel Roomast lahkuda. Elukutselt olid nad telgitegijad nagu Pauluski. Ja Paulus peatus Korintoses nende juures ning nad tegid koos tööd. On tõenäoline, et Claudius pagendas juudid Roomast aastal 49. Ajaloolased teavad rääkida, et selle pagenduse tõenäoliseks põhjuseks oli ärritus, mille tunnistus Jeesusest Kristusest oli sealsete juutide hulgas esile kutsunud. Sellest jutustab Rooma ajaloolane Suetonius oma Rooma keisreid käsitlevas teoses järgmiselt. Tsitaat. Ta, see tähendab Claudius, pagendas juudid Roomast, kuna nad mässasid jätkuvalt Kristuse algatusel. Tsitaadi lõpp. See teos ilmus umbes aastal 120. Võib arvata, et Suetonius ajas Jeesuse tiitli Kristus segamini tavalise nimega Kristus. Kui see kauge ajaloolase lause viitab vastuseisule, mida evangeeliumi vastuvõtmine oli põhjustanud Rooma juutide hulgas, nagu näib tõenäoline, siis võime sellest järeldada, et Roomas oli issandasse Jeesusesse uskujate kogudus olemas juba 40. aastatel. Apostlite tegude raamatu teises peatükis räägitakse seoses nelipühipäevaga keeltega rääkimise imest, kus paljude ümberkaudsete rahvaste esindajad räägitud mõistsid. Ainsate Euroopast tulnud kuulajatena mainitakse seal nimelt roomlasi. Apostlite teod 2:10. Kui nad kodukanti naasid, siis muidugi rääkisid nad teistelegi sealsetele juutidele, mis Jeruusalemmas oli toimunud. Esialgu kuulutati evangeeliumi ainult juutidele. Alles selle missioni tööga, mida alustas Paulus Antiookiast, hakkas evangeelium laialdaselt osaks saama ka paganrahvaste hulka kuuluvatele inimestele. Tegelikult ei teagi me kindlalt, millal hakkasid Roomas elavad Jeesusesse uskuvad juudid kogunema kogudusena. Samuti ei ole teada, millal hakkasid nendega liituma mittejuudid. Ja kui küsida, kes selle koguduse rajas, siis võib vabalt olla vastuseks, et seda ei rajanudki ükski konkreetne inimene. Võib-olla lihtsalt inimesed rändasid tänu heale teedevõrgule igast ilmakaarest sellesse tolle aja võimsaimasse linna, teiste hulgas ka paljud Jeesusesse uskujad. Küllap nad ka suhtlesid oma vahel ja käisid näiteks kodudes koos, kuni nad ühel kenal päeval märkasid, et nad moodustavad koguduse. Apostlite tegude raamatust ja eriti Rooma kirja viimasest peatükist näeme, et Paulus tundis isiklikult mitmeid Rooma koguduse liikmeid. Ja mitte kõik nad ei olnud juudid. Mõned koguduse liikmetest, näiteks Andronikos ja Juunias, olid saanud kristlasteks juba enne Paulust. Kiri roomlastele 16.7. See on huvitav sellegi tõttu, et Paulus kohtus ülestõusnud issandaga teel Damaskusesse ilmselt kõigest paar aastat pärast Jeesuse ülestõusmist. Seega ulatuvad Rooma koguduse juured juba algkoguduse aegadesse. Aga kindlasti oli koguduses ka nii-öelda nooremaid kristlasi. Ja on tõenäoline, et paljud neist olid kuulnud evangeeliumi Pauluse kaudu. Sel ajal viisid tõesti kõik teed Rooma ja paljud Rooma koguduse liikmed võisid olla saanud kristlasteks Pauluse missionireiside tulemusel. Sel juhul olid nad tema vaimulikud lapsed. Sellest seisukohast võib ka Paulust pidada vähemalt üheks tähtsaks Rooma koguduse mõjutajaks. Kuigi ta ei olnud selle rajaja, aitas tema töö kauge maa tagantki selle laienemisele kaasa. Kirja roomlastele on Paulus kirjutanud Korintosest aastal 57. Kirjast saab järeldada, et sel ajal oli pagankristlaste arv koguduses juba juutide arvu ületanud. Omalt poolt aitas sellele kindlasti kaasa ka see, et keiser Claudius juudid Roomast pagendas. Juutkristlased pidid lahkuma, pagankristlased aga võisid kohale jääda ja nende osa koguduses kasvas kõik see aeg, mil nende juutidest usuvennad ja õed viibisid eemal. Tõsi, ka juutkristlased võisid tulla Rooma tagasi hiljemalt aastal 54, mil Claudius suri. Hiljem sattus Rooma kogudus raske tagakiusu alla, kui keiser Nero süüdistas kristlasi Rooma süütamises. Neil raskete katsumuste aegadel said seal surma ka apostlid Peetrus ja Paulus. Sissejuhatuses sobib mõelda veel ühele Paulusega otseselt seotud küsimusele. Miks tahtis Paulus jõuda Rooma? Ta ise ju rõhutab kirjas roomlastele 15.20. Ma olen pidanud endale auasjaks mitte kuulutada evangeeliumi seal, kus Kristust juba on nimetatud, et ma ei ehitaks teiste pandud alusele. Tsitaadi lõpp. Miks tahtis Paulus jõuda ka Rooma, ehkki seal oli juba kogudus? Kas ei tegutsenud ta siin oma põhimõtete vastaselt? See küsimus on vist tekkinud ka roomlastel. Sellepärast seletab Paulus selle kirja 15. peatükis salmides 23-24. Et mul nüüd aga ei ole neil aladel enam kohta, ja ma olen nii palju aastaid igatsenud tulla teie juurde, siis Hispaaniasse reisides loodan ma teid näha ja teie saatel jõuda sinna, kui ma esmalt olen teie keskel end natuke kosutanud. Seega pidas Paulus Roomat ainult vahepeatuseks, kosutavaks puhkehetkeks, et jätkata teekonda aladele, kus evangeeliumi veel polnud kuulutatud. Tegelikult ütleb ta oma kavatsused välja juba esimese peatüki salmides 11 ja 12. Ma ju igatsen teid näha, et ma võiksin teile jagada mõnda vaimulikku andi teie kinnituseks, see aga tähendab teie keskel leida üheskoos julgustust mõlemapoolse usu, teie ja minu oma varal. Roomas oli Paulusel palju sõpru. Ta igatses pisut puhata koos nendega. Suurimate vaimulike andide hulka kuulub see, et kristlased võivad üheskoos jagada oma rõõme ja muresid. Kuid Paulus ei reisinud Korintusest otse Rooma. Selle asemel läks ta hoopis Jeruusalemma ja viis sinna ka enda rajatud kogudustes kogutud korjanduse Jeruusalemma puudust kannatavate kristlaste toetuseks. Jeruusalemmas aga Paulus arreteeriti ja alles pärast paari aastast vangistust võis ta asuda teele Rooma. Ikka alles vangina. Rooma saabus ta aastal 60, 3 aastat pärast kirja kirjutamist. Kas tal õnnestus ka reisida Hispaaniasse, nagu ta oli kavatsenud, ei ole kindlalt teada. See ei ole siiski võimatu. Nagu juba öeldud, kiri roomlastele erineb teistest Pauluse kirjadest selle poolest, et seal pole kuigi palju juttu koguduse vaimulikust olukorrast või konkreetsetest probleemidest. Selle asemel annab ta oma kirjas selge ristiusu põhitõdede õpetuse. Seetõttu on ka kirja ülesehitus väga selge. Peatükid 1-8 on õpetuslik osa. Seal võtab apostel läbi päästmise põhitõed. Alguses näitab ta vanale testamendile toetudes, et inimesel on võimatu oma võimete alusel olla Jumalale meelepärane. Seetõttu jääb ainsaks võimaluseks toetuda Jeesuse Kristuse poolt valmistatud päästele. Seega on peatükid 1-8 keskendunud küsimusele, kuidas võib inimene saada Jumalale vastuvõetavaks. Peatükke 9-11 võib nimetada päästelooliseks osaks. Neis räägib Paulus Jumala päästeplaanist nii juutide kui ka paganate osas. Peatükid 12-15 on praktiline ehk rakenduslik osa. Seal Paulus annab üldisi juhtnööre, kuidas tuleb kristlasena elada. Kirja viimane peatükk on peaaegu eranditult pühendatud tervituste saatmisele, aga see ei muuda seda vähem huvitavaks. Sellest jaotusestki on näha, kui suur rõhk on kirjas päästesõnumi edastamisel ehk õpetusel, kuidas saab patune Jumala ees õigeks. Tubli pool kirjast on pühendatud teemale, kuidas sellised patused ja puudulikud inimesed nagu sina ja mina võivad saada Jumala poolt täielikult vastuvõetud. Kasulik on pöörata tähelepanu ka sellele, kui selge vahe teeb Paulus oma kirjas ühelt poolt õpetusele päästmisest üksnes usust ainult Kristuse tõttu, ja teiselt poolt tegudele, mis on seotud ligimese armastamisega ja mis on kristlase elu loomulik osa. Nende õpetuste vahel on tervelt 3 peatükki, mis käsitlevad hoopis 3. teemat, juudi rahva eristaatuse küsimust. Alles 12. peatükis hakkab Paulus andma praktilisi üleskutseid selle kohta, kuidas peab kristlik armastus ilmnema kristlaste elus ja eriti koguduse koosolekutel. Sellise kirja ülesehitusega on Paulus teinud väga selge vahe päästmise aluse ja päästmisest tulenevate heade tegude vahel. Nii ei tohiks kellelegi jääda ebaselgeks, millel põhineb kristlase õigeks mõistmine. Keegi ei või häid tegusid tehes saavutada Jumala poolehoidu. Jumala soosing põhineb üksnes sellel, mida Issand Jeesus on meie eest teinud. Üht väikest näidismudelit Rooma kirja sõnumist võib näha selles, mis juhtus, kui Jeesus oli risti löödud. Tema kõrvalristidel oli 2 röövlit, kes mõlemad ühtviisi olid hinnatud sobimatuks jätkama elu Rooma riigis. Üks neist uskus Jeesusesse ja, mis on samuti väga tähtis, asus avalikult tema poolele. Teine ainult vandus ja pilkas. Uskujale ütles Jeesus, tõesti ma ütlen sulle, juba täna oled sa koos minuga paradiisis. Luuka evangeelium 23.43. Uskuja pääses mitte millegi muu kui selle tõttu, et ta uskus. Ta ei püüdnud end kuidagi õigustada. Öelda näiteks, et tegelikult pole ta üldse nii halb inimene, lihtsalt elu on viltu vedanud. Teine röövel oleks võinud täpselt samamoodi enda kohta tõtt tunnistada, uskuda ja pääseda, aga ta ei soovinud. Jumal tahab hea meelega võtta enda juurde sellised hukkamõistetud patused, nagu sina ja mina. Selleks ta meile pääst ja saatiski. Ta tahab meid uskumatult ülendada, teha oma taevase täiusliku riigi kodanikeks ja oma perekonna liikmeteks, oma tõelisteks lasteks. Ja ta teeb seda, kui me lubame. Mitte selle tõttu, mida meie korda saadame, vaid selle tõttu, mida Jeesus on korda saatnud. Meie teeneid ei küsitagi, sest Jumal teab meist hoopis paremini, kui kõlbmatud need päästmiseks on. Kogu tähelepanu on keskendunud Jeesusele. Tema teened on piisavad, et teha taevale kõlblikuks iga üks, kes tema juurde tuleb. Selles ongi kokkuvõtlikult Rooma kirja sõnum.
Suur tänu Aare Kimmelile. 15. kuni 17. veebruarini toimuvad esmakordselt Eestis hõimurahvaste palvepäevad. Eesti Piibliseltsi peasekretär Jaan Päärenson.
Jah, mitte ainult Eestis, tõenäoliselt ka maailmas esimesed sellised palvepäevad. Ja seda selles mõttes, et see ei ole mitte nüüd eestlaste poolt algatatud, vaid soomlaste ja ungarlaste ja ka Rootsi poolt selline ettepanek on tehtud ja meie eestlastena siis liitusime sellega. Ja see nagu idee see alguse nagu sellest, et meie võimurahvaste aeg, et see projekt on mitu aastat käinud ja oleme koostöös mitmete Soome ja Ungari esindajate ja kogudustega ja organisatsioonidega seda ühist tööd meie võimurahvaste heaks tegemas. Ja siis tuli ettepanek, et võiksime võibolla ka mingil kalendri ühel ajal koos palvetada selle peale ka mõelda ja ka kohalike siis kristlase üles kutsuda palvetama meie õimurahvaste eest. Ja selle tõttu siis need päevad 15. kuni 17. veebruarini saavad toimuma ka Eestis.
Kuidas nüüd need lähemalt välja näevad? Kas nad toimuvad konkreetses konfessioonis ja või kirikus või kutsute erinevaid konfessioone ja kirikuid palvetama võimurahvaste eest?
No siin on nüüd ütleme mitmed väga erinevad tegutsemisvõimalused, aga noh võime öelda niimoodi, et siin on kaasas siis Evangeelne Allianss, Eesti Kirikute Nõukogu Piibliselts, see tähendab seda, et oikumeenilised organisatsioonid koostöö siis kõikide kohalike koguduste erineva konfessioonidega on võimalus neid päevi siis tähistada erinevate ürituste sündmustega. On kas on koguduse palve või eestpalve või pühapäeval Jumala teenistusel peetakse altari või koguduse palves meeles võimurahvaid. Ma loodan, et saavad teoks ka mitmed sellised oikumeenilised üritused, kas näiteks Tallinna kirikutes ühiselt. Ja kogu selle mõte on see, et meie ka Eesti kristlaskond, nii nagu ka Ungari kristlaskond ja Soome ja Rootsi kristlaskond ja samuti ka meie õimurahvad suurel Venemaal, võiksid koos paluda Jumalat, et Jumal võiks meie rahvaid õnnistada. See ei tähenda mitte seda, me teised rahvad ära unustame, aga las olla siis üks päev aastas, kus me võime ühiselt maailma nii-öelda erinevates paikades mõelda meie hõimluse ja kõige enda probleemide ja võimaluste peale, mida ka Kristus meile võib anda. Olgem siis need, kes me näeme enda kõrval teisi ja õppigem siis ka neid armastama ja neid aitama ja olema koos nendega, sest nemad vajavad ka toetust ja innustust ja eestpalved nii nagu meiegi.
Suur tänu Jaan Päärensonile ja teeme siin kohal üleskutse hoidma palves evangeelset tööd meie hõimurahvaste seas. Mina olen saate toimetaja Kea Talts, soovin kõike kaunist ja kuuleme jälle.
Kirju lindu lendas meie õuest läbi, lindakas pesa peab.